Londra është në kërkim të një marrëveshje e cila do ta bulosë të antarësimin e mbretërisë në Bashkimin Evropian. Ka vite që partitë konservatore janë duke propozuar një referendum nëse Britania duhet të qëndrojë në BE ose duhet të largohet. Britania kërkon nga vendet e Bashkimit Evropian që të pajtojnë për të lejuar asaj marrjen e një qëndrimi më të ashpër ndaj emigrantëve që vijnë nga BE-a dhe ndryshime në sistemin e mirëqenies sociale për jo shtetasit britanike. Kryeministri David Cameron është në turnejnë për Evropë si pjesë e ofertës së tij për të rinegociuar pozitën e vendit në BE. Ndryshimet e propozuara nga zoti Cameron prekin shërbimet sociale që në shenjesër kanë emigrantët nga vendet e Bashkimit Evropian. Propozimet e zotit Cameron po përballen me kundërshtimin e ashpër nga vendet e Evropës lindore prej nga vijnë shumë emigrantë në Britani. Të ndjekim kronikën. Kjo është një çështje e diskutueshme. Kryeministri britanik David Cameron propozon që emigrantët nga Bashkimi Evropian në Britani do të duhet fillimisht të jetojnë së paku për 4 vjet përpara se ata të plotësojnë kushtet për përfitime sociale shtetërore. Propozimi vjen derisa zoti Cameron përballet me kundërshtime në rritje nga forcat anti-BE në kuadër të partisë së tij konservatore. Këto forca janë duke kërkuar të ashtuquajturin Brexit, që kupton një dalje britanike nga Bashkimi Evropian. Duke folur pas takimit me homologun e tij hungares, zoti Cameron deklaroi se ndryshimet e propozuara janë të nevojshme për të përballur me nivelin e lartë të emigracionit.
Supports the concept of free movement. Many British citizens go and live and work elsewhere in Europe, but we want to make sure that welfare systems and particularly
Britania mbështet konceptin e lëvizjes së lirë. Shumë qytetarë britanikë jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të Evropës, por ne duam të sigurohemi që sistemi i mirëqenies i vendeve të Bashkimit Evropian, e veçanërisht sistemi ynë i mirëqenies, nuk është arsye për të emigruar në Britani, sepse emigrimi i madh në vitet e fundit po në Britani është duke thithur fondet të mëdha nga buxheti ynë. Kjo çështje është një rëndësie të veçantë për shumë vende të BE-s. Qindra e mijëra emigrantë nga Evropa lindore jetojnë dhe punojnë në Britani. Disa antarë të BE-s i kanë përshkruar reformat e propozuara si diskriminuese. Një nga ata është kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili thot se Hungaria mbështet 3 nga 4 ndryshimet e propozuara nga zoti Cameron. Por ai thot se çështja e përfitimit e drejtës në ndihma sociale është diskutabile dhe se hungarezët nuk duhet të diskriminohen.
We do not go to Britain to be parasites. We do not want to take away from people living there.
Ne nuk shkojmë në Britani për të bërë parazit. Ne nuk duam të jemi bar e njerëzve që jetojnë atje. Ne duam të shkojmë atje dhe ne duam të punojmë. Është e rëndësishme për punëtorët e vyë të cilët kontribuojnë në ekonominë britanike që të respektohen dhe të mos diskriminohen, thot kryeministri hungarez. Vitin e kaluar, zoti Cameron deklaroi se 43% e emigrantëve nga vendet e BE-s kërkuan ndihmë sociale në Britani brenda 4 viteve të mbërritjes. Biroja e statistikave në Mbretërinë e Bashkuar ka kritikuar ashpër këtë deklaratë të kryeministrit. Zoti Cameron thot se ai është i hapur për zgjidhje të tjera, por thot se diçka duhet bërë për të frenuar emigracionin. Zoti Urban thot se Hungaria do punon së bashku me vendet e tjera të Evropës lindore për të dalë me një qëndrim të përbashkët në reformën e mirëqenies, duke shtuar se ai me këtë rast sheh shans të mirë për një marrëveshje me Britaninë. Ndërkohë zoti Cameron thot se ai mbetet optimist për arritjen e një marrëveshje për propozim ndryshimet e sugjeruara gjatë mbajtjes së samitit të BE-s të caktuar për muajin shkurt. Katër synimet e tij për rinegocim janë qeverisja ekonomike, konkurenca, emigracioni dhe sovraniteti.
Making sure that we're in Europe for cooperation and to work together, but we're not part of a ever deepening political union.
Të sigurojemi se ne jemi në Evropë për bashkëpunim dhe për të punuar së bashku, e jo që të jemi pjesë një bashkimi politik gjithnjë e më shumë të përqarë. Po ashtu duke u siguruar që vendet e Evropës janë duke rritur konkurrencën në nivel me Britaninë dhe Gjermaninë, e jo të pengojmë njëri tjetrin. Duke u siguruar se për vendet që janë brenda Eurozonës dhe Britania, që nuk është pjesë e valutës së përbashkët, që ne të kemi të drejta të barabarta, Britania do që Eurozona zona të jetë një sukses. Ne duam për të siguruar që edhe pse nuk kemi valutë përbashkët, të drejtat tona të mos janë të cunguara në BE dhe që nga ne të mos kërkohet mbështetja financiare e eurozonës. Këto janë çështje të rëndësishme. Zoti Cameron ka mbajtur takime të veçanta edhe me kancelaren gjermane Angela Merkel. Merkel thot se dëshiron të negociojë një marrëveshje që do të mbajë Britaninë në blok.
Gerade hier ist es glaube ich auch sehr spannend in den nächsten Wochen dass wir
gjatë javëve të ardhshme është e rëndësishme që të marrim vendime në interesat tona të përbashkëta në mënyrë që me reforma të arsyeshme ne do të lejojmë Britaninë të jetë pjesë e BE-së, por në fund të fundit sigurisht se vendimi takon qytetarëve britanik.
Wie sie sich dann entscheiden.
Shprehet Angela Merkel. Zoti Cameron është duke angazhuar për mbajtjen e një referendumi mbi antarësimin e Britanisë në bllokun 28 vendesh Bashkimin Evropian deri në fund të vitit 2017. Por pyetja do të jetë: a do të vazhdojë Britania të jetë pjesë e Bashkimit Evropian ose jo? Një sondazh i publikuar këtë javë në mediat britanike tregon se shumica tani më kanë vendosur mbi këtë. Ata do të votonin për të lënë Bashkimin Evropian.